Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум
і самыя важныя падзеі панядзелка 3 траўня.
Калі амбасадарка ЗША ў Беларусі Джулі Фішер збіраецца ў нашу краіну і якія рашэнні яна раіць прыняць Лукашэнку.
Я не губляю надзеі на тое, што я такі прыеду ў Мінск.
За 20 гадоў высечка кругляка ў Беларусі вырасла ў 4-5 разоў. Што адбываецца?
Высечкі лесу ў нас ідуць па штогод зацверджанай разліковай лесасетцы.
Наколькі беларусы гатовыя гаварыць і ведаць пра секс? Меркаванне эксперткі.
Секс ёсць у нашай жызні, і гэтага нельзя отрицаць, но пры гэтым тэма табуіравана. То есть то, што естественно, то, што ў нас ёсць, оно пад запретам.
Пра гэтае ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Амбасадарка Злучаных Штатаў Амерыкі ў Беларусі Джулі Фішер, якая нядаўна ў Вільні сустракалася са Святланай Ціханоўскай, мяркуе, што Аляксандру Лукашэнку яшчэ не позна прыняць тыя рашэнні, якія пайшлі б на карысць беларускаму народу. Пра гэта яна распавяла тэлеканалу «Белсат», адказваючы на пытанне, якое пасланне дыпламат адрасавала беларускім уладам.
Спадарыня Фішер падкрэсліла, што ў Вашынгтоне разумеюць важнасць суверэнітэту Беларусі. Давайте паслухаем пра тое, калі амбасадарка ЗША плануе прыехаць у Мінск і што трэба для размарозкі санкцый супраць беларускіх прадпрыемстваў.
Галоўнае пытанне, калі вы паедзеце ў Беларусь?
Я не губляю надзеі на тое, што я такі прыеду ў Мінск. Гэта мая мэта – пачаць выконваць мае абавязкі амбасадара ЗША ў Беларусі менавіта ў Мінску. Але я пакуль не маю візы, і пакуль я яе чакаю, актыўна дзейнічаю ў патрэбным кірунку. У тым ліку размаўляю з тымі, з кім я магу сустрэцца па-за Беларусю.
Што гэта значыць, што вы не маеце візы? Ці недастаткова проста быць уладальнікам дыпламатычнага пашпарта?
Не, недастаткова. Кожны народ мае пэўныя патрабаванні да перамяшчэння грамадзянаў іншых краінаў. Існуюць адмысловыя дыпламатычныя правілы, згодна з якімі бакі дамаўляюцца аб уездзе амбасадараў. Мы ўжо завершылі гэтую фармальную працэдуру. Амерыканскі бок пагадзіўся на прыбыццё беларускага амбасадара. На жаль, беларускі амбасадар не змог прыступіць да выканання сваіх абавязкаў. Я маю такую ж згоду ад уладаў Беларусі, але ў той жа час я не магу прыехаць у Беларусь без візы.
Міністр замежных справаў Уладзімір Макей заявіў некалькі дзён таму, калі амерыканскі амбасадар хоча прыехаць, каб казаць пра нелегітымны рэжым, то не мае сэнсу прыязджаць. Але ж ці магчыма паехаць у Беларусь, каб быць маўклівай?
I think for an American ambassador it is unacceptable for us that we would accept limits on our diplomatic activity.
Для нас, амерыканскіх дыпламатаў, было б непрымальна пагаджацца на нейкія абмежаванні нашай дзейнасці. Нашы дыпламаты кожны дзень маюць самыя розныя заняткі ды заданні ва ўсім свеце. Напрыклад, камунікацыя з медыямі, назіранне за функцыянаваннем органаў улады ў тым месцы, дзе яны служаць. Амбасадары ЗША надаюць вялікае значэнне магчымасці наведваць судовыя працэсы, назіраць за сітуацыяй з правамі чалавека. Для мяне вельмі важна зразумець, ці змагу я выконваць свае дыпламатычныя абавязкі ў Беларусі на ўсе 100%, бо ЗША не прымае абмежаванняў нашай дзейнасці.
Але ж калі вы паедзеце ў Беларусь, пытанне напрошваецца, што вы будзеце рабіць з даверчымі граматамі, ці пойдзеце вы да Аляксандра Лукашэнкі?
To a large extent is what can we get done with an exchange of ambassadors.
Я думаю, что цяпер пытанне стаіць так: што рабіць з абменам амбасадарамі? Мяркую, што ў гэтым пытанні ў нас была магчымасць павучыцца адзін ад аднаго.
With these pieces of paper, which rarely anybody ever pays attention to in most cases.
Што датычыць гэтых граматаў, гэтых папераў, на якія часцей за ўсё рэдка хто звяртае ўвагу, то я б хацела прыняць адпаведнае рашэнне пасля таго, як прыбуду ў Менск, і ацаню, што я змагу зрабіць там на месцы. Цяпер я не магу дакладна сказаць, як будзе вырашацца ситуация с доверчивыми грамотами.
Каб поставить кропку, кто для вас и для Злучаных Штатов Александр Лукашенко, як окреслить, кто он?
Александр Лукашенко is unquestionably the person who leads the government in Belarus.
Не выклікае сумневаў тое, што ён кіруе ўрадам у Беларусі, гэта бясспрэчна. Ён асоба, якая ажыццяўляе ўладу ў Беларусі. Але выбары, якія прайшлі мінулым летам, не былі ані свабоднымі, ані справядлівымі. Пасля гэтага ён выкарыстаў сваю ўладу, каб ужыць гвалт супраць людзей, якія проста хацелі, каб іх пачулі, бо былі незадаволеныя, як прайшлі тыя выбары.
The question of who he is an important one.
Хто такі Лукашэнка, вельмі важнае пытанне, але ў гэтай сітуацыі вельмі цяжка сказаць, ці застаецца ён законна абраным лідарам Беларусі. Бо мы не ведаем, якімі былі вынікі выбараў. Калі была магчымасць палічыць усе галасы, калі б кандыдаты мелі роўныя магчымасці падчас выбарчай кампаніі, калі б нікога з іх не пасадзілі ў турму, калі б ім не адмаўлялі ў рэгістрацыі.
Але ж ён прэзідэнт ці не прэзідэнт?
Ён ажыццяўляе ўладу над урадавымі структурамі ў Беларусі. Гэта бясспрэчна.
Гэтае пытанне сапраўды важнае, бо калі Александр Лукашэнка пагодзіцца на дыялог з дэмакратычнай супольнасцю, што вы будзеце рабіць у такой сітуацыі? Размаўляць з ім як з прэзідэнтам ці як з кім?
We would speak with him as the person who is exercising power in Minsk.
Мы б размаўлялі з ім як з асобай, якая ажыццяўляе ўладу ў Менску. Пытанне дыялогу вельмі істотнае. Гэта самы першы крок, які трэба зрабіць, каб пачаць выводзіць Беларусь з крызісу. Давайце будзем шчырымі. У Беларусі працягваецца палітычны крызіс.
The United States believes that the way out of this political crisis
ЗША думаюць, што гэты выхад залежыць ад дзвюх важных рэчаў. Па-першае, гэта вызваленне палітычных вязняў. Сёння раніцай я спраўджвала абноўленыя звесткі ад праваабарончых арганізацыяў.
In the human rights community who tally these numbers, there's more than 350 political prisoners still being held.
Больш за 350 палітычных вязняў утрымліваюцца за кратамі ў Беларусі. Пытанне іхнага вызвалення асноўнае. Другім важным крокам у пераадоленні крызісу быў бы дыялог ўладаў Беларусі з тымі, хто ўзначальвае пратэсты. І гэты дыялог мусіць мець сваім вынікам новыя выбары, за правядзеннем якіх можна было б назіраць, у такіх умовах, каб іх палічылі свабоднымі ды справядлівымі.
Еўрарадыё.фм.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Спявачка Білі Айліш кардынальна змяніла свой вобраз. Яна перафарбавалася ў бландынку, а яе ўборы абсалютна не падобныя на тое, што аматары яе творчасці прызвычаіліся бачыць. І ўсё дзеля смелай фотасесіі, якая з'явіцца ў брытанскай версіі часопіса Vogue. Нумар выйдзе 7 траўня, але некалькі здымкаў ужо апублікаваныя ў Instagram. Публікацыя здымкаў сабрала дзясяткі мільёнаў лайкаў. Фотасесія з'явілася ў рамках прэм-кампаніі перад выхадам новага альбома спявачкі «Happier Than Ever». Лідер гарадзенскага гурта «Дзіцюкі» Алесь Дзянісаў выпусціў сольны альбом «Леаніды вяртаюцца» на вершы Уладзіміра Караткевіча. Музыка перакананы, што альбом не будуць слухаць хіпстары, а трушныя панкі чарговы раз плюнуць у яго бок за здраду панкаўскім ідэям. Скажуць, не хапае рэвалюцыйнага запалу, скажуць, не хапае патрыятычнасці, скажуць, зусім галавою паехаў. Мне проста хацелася вам даць трошкі цяпла і добра. Вось так тлумачыць Дзянісаў зварот да Караткевіча. Па словах Алеся, ён не прэтэндуе на тое, што паклаў на музыку вершы паэта больш удала, чым яго калегі. Няхай будзе найгорш згодны музыкамі, між тым было б цікава, каб пагуляцца на падмурку таго матэрыялу, які я прэзентаваў. У Московскім театрі «Док» вечером у суботу 1 травня силовики сорвали премьеру спектакля режиссера Сергея Гинделиса «Суседи». Спектакль присвечены подеям жнюня 2020 года у Беларуси. Праз паўгадзіны после початку спектакля у залу вайшла полиция и поведомила, что поступил сигнал, что у помяшкані театра закладена бомба. Актерам и глядачам довелося покинуть залу. Актеры протягнули играть пьесу на улице, але были попереджены полицией, что разом с глядачами могут быть затриманы. Разом с медиапроектом «Август 2020» авторы спектакля, это и белорусы, и россияне, одобрали для пьесы истории потерпелых у Беларуси после выборов. Урач, студентка, иммигрант, який вернулся у гэтые дни на родиму, продюсер, актриса, приемщица грузов на Минском вокзале расповедают про то, что им довелось перажыць летам 2020 года, кажуць аўтары пра п'есу. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Апошнім часам беларусы абмяркоўваюць сітуацыю з высечанымі лясамі. То там, то тут з'яўляецца інфармацыя пра вырубку так званага кругляка. Калі ехаць па розных трасах, можна не раз абганяць вялікія грузавікі, загружаныя зрубленымі дрэвамі. Да таго ж, журналісты Еўрарадыё на свае вочы бачылі безліч зрубленых бярвёнаў у адным з лясоў Магілёўскай вобласці.
Што адбываецца? Распавядаем у нашым рэпартажы.
Апошнім часам беларусы публікуюць у соцсетках шмат фота высечанага лесу. Сустракаюцца таксама фатаграфіі платформы з кругляком, якія кудысьці дастаўляюцца чыгункай. Усё гэта служыць падставай для здагадак, што на фоне сур'ёзнага дэфіцыту бюджэту беларускія ўлады нарошчваюць высечку і экспарт драўніны. Вось як сітуацыю каментуе намеснік дырэктара па навуковай рабоце Інстытута эксперыментальнай батанікі НАН Беларусі, кандыдат біялагічных навук Дмітрый Грумо.
Высечкі лесу ў нас ідуць па штогод зацверджаныя разліковыя лесасеткі. У пачатку 2000-х мы секлі каля 3,5 мільёнаў кубаў у год, а цяпер 15-18 мільёнаў штогод.
На яго думку, гэта тлумачыцца не жаданнем уладаў запоўніць дзіркі ў бюджэце за кошт сыравіннага экспарту, а тым, што значныя плошчы лясоў падышлі да ўзросту сечкі.
Я апошнія гады не сачу за адсоткамі выбранай разліковай лесасекі, але, калі не памыляюся, да 2018-га яна ніколі не выконувалася, гэта значыць, былі недасекі. У 2018-м была складаная сітуацыя, калі суцэльнымі санітарнымі высечкамі ўзялі каля 7 мільёнаў кубоў з 21 мільёна. Але гэта была барацьба з усыханнем хвоі. Гэта абваліла цэну на рынку.
30 красавіка канцэрн «Беллеспаперапрам» паведаміў, што ў першым квартале 2021 года нарасціў экспарт на 19,9%. Прэс-служба канцэрна паведамляе, што найбольшы рост далі драўняныя пліты, мэбля, цэлюлоза, фанера, папера і кардон. Аднак «Беллеспаперапрам» вырабляе і лесаматэрыялы круглыя, той самы кругляк, пра які пішуць у соцсетках. Тым часам у Міністэрстве лясной гаспадаркі сцвярджаюць, што беспрэцэдэнтных высечак у лясоў Беларусі няма. Там абураюцца, што цэлы тыдзень у тэлеграм-каналах і на асобных інтэрнэт-сайтах толькі і рабілі, што абмяркоўвалі лясную гаспадарку. Начальнік управлення лясной гаспадаркі Сергей Чарняўскі паведаміў Еўрарадыё, што звыш аб'ёму лес нельга высечы. Маўляў, гэта забаронена законадаўча. Зрэшты, якая разліковая лесасека усталяваная ў Беларусі на 2021 год, ён згаджаецца паведаміць толькі ў адказ на афіцыйны запыт. Цяпер чыноўнікам можна паверыць. Нават калі аб'ём высечкі сёлета будзе перавышаны, то ясна гэта стане толькі да канца года. Бо цяжка ўявіць, каб за 4 месяцы 2021 года аб'ём высечкі перавысіў гадавы аб'ём разліковай лесасекі ў 15-18 мільёнаў кубаметраў, а то і ў 21 мільён кубоў. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Что до інших подій. Салют на 9 травня у Мінску будет коштовать 230 тысяч рублей. За эти гроши его дадут с 5 месяцев. Как позначено у техзаданні, преобладающая цветовая гамма цвета национального флага Республики Беларусь. Так само салют мусить сопровождаться музыкой белорусских авторов.
А проч того, Минск концерт мае потратить 430 тысяч рублей на упрыгожвание площади Перамоги до святкования 9 травня. У гэты день и у гэты месяце, нагадаем, традиционно отбывается мероприемство с уделом Лукашенки.
Ну, а еще плануется некий урочистый ритуал ушанования дзяржсцяга и герба на площади дзяржсцяга. Ритуал гэты обыдзецца у 145 тысяч рублей. Ну, спадзяюся, не все белорусы з'едуць на гэтые святочные дни у лес, на пикники, ці просто там да бабулі дзядуль у вёскі, и нехто все же тую всю прыгажосць убачыць на свои вочы.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
На Еврорадио новини спорту. Ілля Івашко увайшоў у першую сотню сусветнага рэйтынгу тэнісістаў прафесіяналаў і займае 93-е месца. Адбылося гэта дзякуючы яго выхаду ў паўфінал турніру ў Мюнхене. Ягор Герасімаў 75-ы. Першай ракеткай свету застаецца серб Новак Джокавіч. Вікторыя Азарэнка атрымала траўму паясніцы на тэнісным турніры ў Мадрыдзе. У выніку яна не змагла выйсці на паядынак другога круга супраць амерыканкі Джэсікі Пігула і знялася. На жаль, не адбылася чаканая яе сустрэча ў 1/8 фіналу з Арынай Сабаленка. Беларусы заваявалі некалькі ўзнагародаў на чэмпіянаце Еўропы па скачках на батуце, які прайшоў у Сочы. У прыватнасці, у індывідуальных спаборніцтвах золата у Алега Рабцева, а срэбрава у Ладзіслава Ганчарова. Раней яны занялі першае месца ў сінхронных скачках. Салігорскі Шахтёр з 21 ачком працягвае лідыраваць у футбольным чэмпіянаце Беларусі па выніках 7 тураў. На другім месцы Батэ 17 ачкоў. Мінская Дынама выйшла на трэцяе месца 14 балаў. 9 траўня гарнякі сустрэнуцца з барысаўчанамі. Экс-міністр унутраных справ Ігар Шуневіч пакінуў пасаду гендырэктара хакейнага мінскага «Дынамо». Ён там працаваў з верасня мінулага года. Прэс-служба клуба паведамляе, што скончыўся тэрмін дзеяння працоўнай дамовы, а хто яе не захацеў працягнуць, не ўдакладняецца. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Недавно у Мінску у четвертый раз прошел фестиваль сексуальной адукации Sex Education Day. Поскольку в нашей стране по-ранейшему открыто про уласную сексуальность говорить не надто принято, организаторы фестиваля вырашили неким чином вот с этим позмагаться.
Натуральна, што пытанні, на якія ім даводзілася адказваць перад наведвальнікамі, гучаць даволі інтымна. Ну, вось, напрыклад, што такое сексуальная норма, петынг і мастурбацыя, гэта таксама секс. Калі трэба ісці да гінеколага і як псіхалагічная траўма ўплывае на цела і блакуе задавальненне, чаму агрэсія і секс непадзельныя.
Ну, у программе «Культурная сядзіба» ведущие Павел Свердлоу и Алексей Сапрыкин вырашили таких пытанняў не задавать. Яны вырашили падацца с теплыми хлопцами, але задать все ж не менш важное пытанне, ці патрэбная беларусам секс-асвета, наколькі наши люди открытые да яе, калі уроки половой адукации з'явятся у школах.
Абмярковываем гэта з заснавальніцей Sex Education Day Алиной Сильвясюк.
Дзеля чаго ўвогуле робіцца Sex Education Day і дзеля чаго ўвогуле патрэбна нам всім сексуальная адукацыя?
Я магу сказаць, што зачем нужен секс-просвет, што это вообще такое, это новае знанне. Для любого чалавека, который хоча думаць, хоча развівацца, хоча лучше панімаць сябе, это просто неабходзімасць. Как-то пашыре даць ответ – элементарно, чтобы сократить число случаев заболеваний, насилия, каких-то ситуаций неприятных, чтобы просто ограничить или дать знания людям, что это ненормально, если в отношении вас что-то такое происходит, или наоборот, если люди чего-то боятся, сказать им, что это нормально, то есть просто разрешить людям быть самим, каждому самим собой, получается, что для этого.
Атрымліваецца, што гэтая тэма яна дагэтуль табуяваная ў беларускім грамадстве.
Да.
І ну як бы праблемы, калі яны ёсць, і усведамленне праблем, яно адбываецца, калі людзі пачынаюць іх абмяркоўваць, да, паміж да. сабой, ці нават самі рэфлексаваць нейкім чынам. А пакуль гэта не пачынаецца, то усе праблемы застаюцца ўнутры чалавека, не вырашаныя, прыводзяць у выніку для не, да нейкай, да, дысгармоніі. І няшчасце. А ў Беларусі мы...
Тады вось, заходзячы з адказу Аліны, другое пытанне, то бок, як я зразумеў, што Sex Education Day і ўвогуле сексуальна адукацыя, як секс-прасвет, Аліна назвала, гэта не толькі пра дакладні наадварот, то бок, рэпрадуктыўная функцыя чалавека, гэта не пра Sex Education Day. Так, я правильно
говорю? Ну, на мой погляд, так, потому что это ранее, магчыма, была одна из таких функций, якую додавали ну, до репродуктивной системы. А зараз мне подается, это что-то больше. Ну, когда человек начал... Я так плавно перешла на белорусскую мову.
Складано.
Да.
Нецудовно.
Калі чалавек пачынае сябе вывучаць, ён разумее, што гэта не толькі фізічна-псіхалагічная асаблівасць, гэта нешта большае, гэта пра пачуцці, пра эмоцыі, гэта пра самого сябе. Я, наверное, сейчас непонятно говорю, когда делаю акцент на самого себя, потому что мне кажется, что есть какой-то такой большой кусок, который я не могу описать словами, чтобы вам доступно объяснить, что у меня это лично значит.
Угу.
Вот,
поэтому... Можно тогда я скажу, да. про что я начал сейчас думать, и чему мы, мне кажется, выбрали такую тему для культурной сядзібы, бо мы как бы размовляем про культуру, и Sex Education Day выдатно, мне кажется, подходит под это понятие культуры и, как сказала Алина, самокопанить погляде у самого себе с пункту глядения неких громадских и культурных не то что кодов, а может быть заведенок, какие теперь у сучасным свете пануют. То бок тут и я думаю, харасмент можно закрануть. Тут можно закрануть и разные протесты супраць там аборта у Польши, так? Тут можно закрануть в пэўнай ступени что-то еще.
Да шмат чаго можно закрануть.
Шмат чаго.
Ты закранай. Ты не пералічай.
Так давайте закранем. Я вось да это и вёл.
Ну, мне здаецца, што беларускае грамадства, яно толькі пачынае абмяркоўваць тое, што звязана з харасментам. У нас гэтая плынь заходняя. Ну, памятаць, якія былі скандалы з Міту, да? Мне здаецца, што это ўсё прайшло міма нас.
Я могу... Міту, это ж быў 2015.
Вот именно. Гэта было даўным-даўно, гэта там працягвалася, гэта рабіліся нейкія высновы. З гэтага нейкім чынам змянялася грамадства, мне здаецца, што ў Беларусі нічога не адбылося. Просто нічога. Ну, мы чулі, што недзе там ёсць нейкі міту. Нейкая колькасць актывістак збольшага. Я нават не ведаю, ці былі актывісты там, спадзяюся, што былі. Яны таксама спрабавалі акцэнтаваць на гэтую праблему ў беларускім грамадстве, да, што хатні гвалт ёсць, што ёсць вось гэты прымус, схільнасць карыстацца сваім становішчам дзеля таго, каб неяк людзей залежных ад цябе схіліць да сексу, але што змянілася ў беларускім грамадстве? Нічога. Мне здаецца, што мы проста яшчэ не на тым узроўні, на якім можна разбірацца з праблемамі там, вот, ну, наступнага парадку. Мне здаецца, мы на тым узроўні, каб проста пачаць слова «секс» нормально гаварыць, у размовах адно за адным, там, абмяркоўваць і так далі.
Москва не сразу строилась.
Мне кажется, на мой взгляд, во-первых, у нас уже с этим есть подвижки, и что-то происходит, и причем происходит это в хороший бок. И что я лично бы добавила, это про самоценность. Пока люди не научатся себя сами ценить, ни о каком движении вперед не может быть речи. То есть, если тебе самому на себя наплевать, то почему остальные должны о тебе заботиться? То есть, если в твой адрес совершается домашнее насилие, например, так будь добр, начни с того, чтобы даже не говори, а обратись за анонимной помощью, как-то помоги себе сам. Вот от этого, пока у нас, мне кажется, не начнут люди отталкиваться, мы будем очень медленно ползти. Но как только люди начнут понимать, что они важны и важны для себя, то мы прям вот ракеты вперед полетим.
А причина-то, мне здаецца, она больш глобальная, усяго гэта становішча. Сэнс у тым, што беларусы терпілы, і як і ў шмат якіх іншых сферах, у сексуальнай сферы, вось гэта таксама пануе. Ну, типа, гэта неяк не добра, ну, некі гвалт, нешта задавальнення не шмат там не прыносіць, а можа нават і наадварот не гэта адбываецца, ну, без абсалютна нават намёку на задавальнення. Ну, можа так і трэба, ну, это ж што-то это такое, пра што мы, можа, і не трэба размаўляць там і так далі. І ўсё застаецца так, як яно ёсць. Ну, вось чатыры... Ну, скажы, Алексей.
Да, то бок, ну, як я зразумеў, сексуальная адукацыя... Ну, провокує некі зміни у, напевно, ментальності чоловіка,
да.
І у свідомості чоловіка, у ліпший бок, чи у горший бок, ну, який-небудь бок. А які ось конкретно, Аліна, можеш сказати? Тобто, це самокоштовність, вартість себе, що я ще?
Я можу сказати, що секс є в нашій житті, і цього не можна отрицати, але при цьому тема табуїрована. Тобто, то, что естественно, то, что у нас есть, оно под запретом.
Нет, я кажу про сексуальную эдукацию. Когда человек начнет заниматься сексуальной эдукацией, выучать там, теорию, практиковаться, не ведаю...
Это была подводка.
Да, лекаров. Что будет отбываться с этим человеком у культурном плане?
Да он станет свободнее, станет увереннее, разрешит полагаться на себя,
станешь счастливее, мне здається.
Ну, мне кажется, еще приоритеты начнет выставлять по отношению от себя, точнее, нет, к себе, а не от себя. Вот, то есть начнет ориентироваться на себя.
Ну, вот я хотел запытаться. Я хочу, как вы зразумели, шановные глядачи, чему мы одно одного весь час перебиваем, потому что все по зумах, ну, и вот такая складана, да, зразуметь, кто что хочет сказать, вот, ну, але терпите.
Мы же белорусы.
Ну, так, Алина, 4, вот, Sex Education Day прошло. Мне здаецца, што год таму прайшоў недзе першым, можна от крыху больш. Змены якія-небудзь вы заўважаеце? Вось ці робіцца больш людзей, ці робіцца менш людзей? Ці ёсць, я не ведаю, людзі, якія наведалі ўсе 4 мерапрыемствы, але так нічога і не зразумелі?
Ну, нет. Мне кажется, люди, которые наведали все 4 мероприемства, на есть, это мои сябры. А вообще аудитория только расширяется.
Нам пишут комментарии. Важно понимать, для чего нужно секс-образование, цель. И в этом плане важно понимать, что эти знания не только нужны для защиты от болезней, ранних беременностей и насилия. Это намного шире. Секс-образование – это часть реализации прав человека, часть его культуры, познания себя, принятия себя. Ну, вот тут важно, что мне здаётся, что громадство мусить изно же. Я вот все это кажу, дорасти, да. Но але не на каждом этапе, нават у грамадстве для человека важное принятие себе. Вот, например, взять середневечье, когда люди вовле себе не спознавали, не было такой меты. После началось одраджение, у центра культуры стал человек. И у этом керунку грамадство рухается далее.
Ты хочешь сказать, что зараз новое отражение?
У Беларуси, я думаю, что скончается сексуальное середневечье, коли шчыра. Вот коли мы метафорами так будем размовлять, да, вот ты задавал пытание про репродуктивную функцию, и, ну, мне здаётся, что недзе близко, да, до этого, вот коли взять массы, да, вот, там нема ніякай культуры, адзін, адно дзіця, другое, трэцяе там і гэтак далей. Просто ўсё неяк само сабой адбываецца, таму што гэта натуральна, да?
Аж на дэмаграфічную статыстыку і дэмаграфічны пераход, который ёсць у Беларусі. Ён яшчэ не дасягнуў таго.
Ты маеш на ўвазе, што падае насельніцтва?
Ну, па-першае, падае, але яно падае не таму, што людзі не нараджаюць дзяцей там з сацыяльных нейкіх перакананняў, сацыяльна там эканамічных, а з-за таго, што смертнасць вялікая.
Ну, смяротнасць вялікая, адмоўная там, не ведаю, міграцыя,
адмоўная сальда
ў мінулым годзе.
Нараджальнасць.
Ну, а ўяві сабе, я нават не ведаю, да, мы ж бачым, і шмат нам казалі, і ў тым ліку ў прапагандысцкіх мэтах, што ў заходніх краінах якраз такі нацыя старэе, і гэта якраз такі вынік ізноў жа сексуальнай адукацыі, як мне здаецца, што людзі пачынаюць асэнсавана падыходзіць да таго, калі заводзіць дзяцей, што на першае месца выходзіць кар'ера. Гэта ўсё наступства таго, што чалавек пачынае думаць пра сваё жыццё, аналізаваць яго лепш цяпер ці пасля, а ўжо вось умовы для таго, каб з'явілася дзіця, ёсць, каб яно расло, гадавалася, у каб нічога, ўсё ў яго было, да, вось, але, ну і гэта ацэньваецца негатыўна, у прынцыпе, у той жа прапагандзе, але тут пытанне у тым, у прыярытэтах. Калі дзяржаве патрэбны новыя дзеці, яна ацэньвае, атрымліваецца негатыўна секс-адукацыю. Калі дзяржаве патрэбны шчаслівы чалавек, які рэалізуе сябе, адпаведна, яна секс-адукацыю заахвочвае.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.